πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, η ώρα του Εθνοφρουρού. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε και αυτό το απόγευμα τις ραδιοσυχνότητες του πρώτου προγράμματος και με παρακολουθείτε. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε σήμερα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος των αναμνήσεων τριών βετεράνων Ελδικαρίων του 1974, τον Αθανάσιο Χρυσάφη, Ευάγγελου Μπραουδάκη και Σωτήρη Ζερκούλη. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν έρθει το 2015 καλοκαίρι στην Κύπρο μας, προσκεκλημένοι του Συλλόγου Εθνικός Λατσιών, μια και οι τρεις προαναφερθέντες Ελδικαροί του 1974 ήταν και ποδοσφαιριστές στην ομάδα της ΕΛΔΙΚ και για να τιμηθούν από τον Εθνικό Λατσιών κάλεσαν τους παλέμαχους εκείνης της περίοδου για μια έτσι πολύ συγκινητική εκδήλωση που είχε γίνει. Παρευρέθηκα κι εγώ και τους κάλεσα στην εκπομπή μας που υπήρχε τότε στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο και συνομιλήσαμε. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνομιλίας εκείνης. Η μνήμη ούτως ή άλλως, όπου την αγγίξεις και όποτε την αγγίξεις, πονεί. Η εκπομπή μας, η ώρα του Εθνοφρουρού, μετά από 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, θυμάται και θυμίζει. Θέλω να ακούσω τις μνήμες του κυρίου Ζερκούλη. Ήσασταν μαζί με τον κύριο Μπραουδάκη, έτσι κύριε Ζερκούλη μου?
Στο τέταρτο λόγο.
Ναι. Οπότε, πάνω σε αυτά που έχει πει ο κύριος Μπραουδάκης.
Συμφωνώ απόλυτα το ίδιο. Ήμασταν στο ίδιο καράβι. Φύγαμε 19 Ιουλίου, παραμονή του προφήτη Ηλία, στο καράβι. Έτυχε να είχα και
γνωρίζατε τότε τον κύριο Μπραουδάκη?
Βέβαια. Αλλά είχα και από τα διπλανά χωριά. Ήμασταν πάρα πολύ. Ήταν ο Λάμπρος ο Νικολάου, που την επόμενη ήταν η μέρα που γιόρταζε το χωριό του και μου λέγε: Ζερκούλη μου, λέει, θα χάσουμε το πανηγύρι. Λέγε, έλα μου, με του λέω, εντάξει, του χρόνου θα πάμε. Αυτά που είπε και ο κύριος Μπραουδάκης. Γυρίσαμε, όλοι ζητήσαμε από το καπετάνιο να μας γυρίσει πάλι στην Κύπρο, γιατί είχαν έρθει τα νέα παιδιά της ΕΛΔΙΚ, τα οποία δεν γνωρίζανε τίποτα. Φύγαμε το βράδυ στις 20 από την Πάφο, χωρίς όπλα.
Ναι,
είχαμε τρία Thompson, τα οποία θα πηγαίναμε λάδια για να τα φτιάξουν. Ταξιδέψαμε όλη νύχτα, περάσαμε το Τρόοδος που κεγότανε και φτάσαμε την επόμενη μέρα στην ΕΛΔΙΚ.
Είχατε ενημερωθεί ήδη για το τι είχε γίνει στην ΕΛΔΙΚ για τους βομβαρδισμούς από τους...
Τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο, όλα αυτά.
Ακριβώς, αυτά πήγαμε...
Ό,τι μπορούσε. Όχι, ενώ...
Δεν γνωρίζαμε.
Όχι.
Την κατάσταση που είχε γίνει.
Όχι, βέβαια. Αλλά είχατε ενημερωθεί, ενώ ότι...
Ναι, ναι, ότι το πρωί...
Η εισβολή άρχισε με τον βομβαρδισμό της ΕΛΔΙΚ. Ναι, ναι.
Δεν το πολυλογούμε. Μπήκαμε σε κάτι αυτοκίνητα, ταξιδεύαμε όλη νύχτα, φτάσαμε το πρωί στο στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ. Όταν μπήκαμε μέσα, αυτά τα νέα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα. Εμείς ήμασταν γύρω στα 500 άτομα που δεν είχαμε κανένα όπλο. Σπάγαμε κάτι αποθήκες, στην αρχή βρήκαμε κάτι καραμπίνες.
Κύριε Ζερκούλη μου, πάνω σε αυτό που είπατε για τους νεότερους, πώς αντέδρασαν όταν σας είδαν? Αυτά θέλω.
Πήρανε άλλη ψυχολογία. Ανέβηκε το ηθικό τους.
Το πίστευαν ότι επιστρέψατε.
Δεν
το πίστευαν οι άνθρωποι.
Τους αλλάξαμε λίγο την ψυχολογία.
Βέβαια.
Πήρανε λίγο αέρα τα παιδιά.
Να κάνω μια παρέμβαση.
Βεβαίως, βεβαίως. Και εσείς, κύριε Χρυσάφη μου.
Όταν γυρίσαμε πίσω και οπλιστήκαμε, φύγαμε αμέσως μπροστά. Για να φύγουν τα παιδιά που πολεμούσαν όλη τη νύχτα. Είχαν κάνει τη δεύτερη επίθεση στον Γκιόνελι και να έρθουν πίσω να ξεκουραστούν και να μείνουμε εμείς μπροστά. Τότε δεν υπήρχε στον ορίζοντα τουρκικό στρατός να έρχεται.
Ναι.
Όταν βγαίναμε έξω από το στρατόπεδο, συναντήσαμε τον διοικητή του δεύτερου τάγματος, τον ταγματάχη Ανδρουτσόπουλο. Ανδρία Ανδρού.
Ανδρουτσόπουλο.
Το διοικητή μας. Είμαστε 3-4 λοχίες μαζί και θυμάμαι, ξέχασα ότι μας είπε έτσι με χαμόγελο. Ήταν άνθρωπος που δεν χαμογελούσε. Μας είδε, χαμογέλασε. Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Προσέξτε τι θα σας πω. Ξεχάστε αυτά τα περίεργα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Θα πολεμάτε για τον εαυτό σας. Προσέξτε τον εαυτό σας. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και είναι σωστό.
Ήξερε κάποια πράγματα.
Είναι σωστό, γιατί θα σας πω. Είμαι κι εγώ αυτής της άποψης, της θεωρίας. Καλύτερα ένας ζωντανός πολεμιστής παρά ένας νεκρός ήρωας.
Μα όπως φάνηκε στην πορεία, δεν μπορούσατε να κάνετε κι αλλιώς.
Δεν μπορούσα.
Αυτό που σας είπε. Αλλιώς.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν συμφωνώ με την πράξη, ας πούμε, ενός να πάξει ένα πολυβόλο και να ορμήσει προς τον εχθρό. Αυτό σημαίνει ότι σε κλάσματα του λεφτού θα πέσει νεκρός κάτω. Είναι μια πράξη ηρωισμού. Όμως η μονάδα χάνει ένα πολεμιστή.
Ναι. Κατάλαβα.
Εδώ να κάνω μια παρέμβαση.
Ναι, κύριε Χρυσάφη.
Ο κύριος Μπραουδάκης. Είχαμε μια περίπτωση εμείς στο λόχο μας, στο λόχο δικής του συντάγματος,
Σημίτας,
που το πιο μεγάλο παλικάρι του λόχου μας, και σε σώμα και σε ψυχή, αυτόν έχει στο νου τον κύριο Μπραουδάκη που μου το είπε.
Θα φτάσουμε, θα επιστρέψουμε στο Σημίτα.
Ναι.
Τον κρατάω.
Ωραία. Ο Σημίτας έκανε αυτό το πράγμα. Σηκώθηκε, πολέμησε όρθιος. Έσωσε όμως όλο το λόγο, έσωσε όλους εμάς, αλλά σκοτώθηκε αυτός.
Κύριε Ζερκούλη μου, διακόψαμε τις μνήμες σας. Λοιπόν, μείναμε σε εσάς. Εγώ θέλω να συνεχίσω με εσάς. Σας δυσκολεύω?
Όχι, για τον τραυματισμό μου.
Όπως έγιναν τα πράγματα, που σας υποδέχθηκαν οι νεότεροι, που πήρατε τα όπλα.
Βρήκαμε κάτι όπλα καινούργια, τα οποία δεν, δεν είχαμε εκπαιδευτεί σε αυτά. Πράγματι, μετά από λίγη ώρα τα μάθαμε αμέσως. Αλλά το μόνο που δυσκολευτήκαμε, δεν βρίσκαμε σφαίρες. Στην αρχή πήραμε σφαίρες του 1-1, δεν ταιριάζανε. Ναι. Ήθελε πιο μικρές. Αλλά δεν είχαμε και το χρόνο.
Ναι.
Γιατί αυτή την ώρα που πήραμε τα όπλα, σε άλλες αποθήκες ήταν τα πυρομαχικά. Ήταν πάνω στο ύψωμα Α, μέσα στο στρατόπεδο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γιώργη. Και πηγαίναμε ανά 2-2. Γιατί βομβαρδίζανε τα αεροπλάνα, τα τουρκικά. Ο καθένας, εγώ πήρα μερικές χειρομοβίδες, τις έβαλα μέσα. Και μερικές σφαίρες, δεν μπορούσες να πάρεις και πολλά μαζί. Εν καιρό ειρήνης είχαμε και την συνέδρεση έξω. Εκεί ήταν το δύσκολο. Να βγαίνεις μπροστά δυτικά του στρατοπέδου, είναι ο Γερόλακος. Και βγαίναμε κρυφά και πηγαίναμε μέσα στα τουρκικά και γυρίζαμε πάλι το πρωί. Μιλάμε για μεγάλες μάχες. Την τελευταία ημέρα του πολέμου.
Μιλάτε για τον Αύγουστο πια?
Ναι, ναι. Εκεί στις 14, 15 και 16 ήταν δραματικές. Εκεί σκοτωθήκαν όλα τα παιδιά. Εγώ τραυματίστηκα την τελευταία ημέρα του πολέμου.
16
Αυγούστου. Κατά τις 10 η ώρα, Βαγγέλη, 10-11 η ώρα, δίπλα μου ήταν ο Δημηρίτης Κέντρας Κωνσταντίνος, ο οποίος σκοτωθήκαν όλοι. Τον είδα που στερνόταν μέσα, είμαστε στην πρώτη γραμμή, στα σειρματοπλέγματα, και βλέπω τον ανθυπασπιστή Κέντρα να έρχονται με τους αγώνες. Μόλις τον είδα, του λέω: τι έγινε, κύριε Αντιπεσπιστά? Μου λέει: η Λοχεία, μου λέει, η Δημηρία, μου λέει, είναι όλοι σκοτωμένοι. Του λέω: να κάνουμε το τελευταίο τσιγάρο της ζωής μας.
Έτσι.
Είχα εγώ τσιγάρα. Του έδωσα ένα τσιγάρο. Καπνίσαμε ένα τσιγάρο. Φιληθήκαμε, χαιρετηθήκαμε και μου λέει: η Λοχεία, μου λέει, δεν θα με ξαναδείς πάλι. Δεν είχα, αυτή την ώρα δεν είχα τραυματιστεί. Μετά γύρισε και πήγε κάτω. Έμαθα μετά ότι τον είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι. Τραυματίστηκα μετά από λίγη ώρα. Ήμουνα μέσα με τον στρατιώτη Πρεπούση από τη Λιβαδιά πάλι. Πριν χτυπήσω, ήταν η μέρα της Παναγίας το 15 Αύγουστο. Και όπως ήμουνα μέσα στο όριγμα, είδα ένα όραμα. Είδα την Παναγία. Και μου είπε ότι αύριο θα χτυπήσει το αριστερό το πόδι, αλλά να φύγεις. Πράγματι, την επόμενη μέρα, 16, χτύπησα στο αριστερό το πόδι. Χτύπησα και το δεξί, αλλά σταμάτησε, ήταν διαμπερές. Πέρασε και βγήκε από την άλλη μεριά. Αλλά το αριστερό έχω ακόμη τα βλήματα μέσα στο πόδι. Δεν κατάλαβα. Όταν έσκασε ο όλμος μέσα στα πόδια μου, μετά από ένα τέταρτο κατάλαβα ότι είχα γεμίσει για αίματα επάνω μου. Και άρυβλα δεν βρήκα. Μόνο τα κορδόνια. Είχαν πάρει φωτιά, την γίνανε. Ξαφανιστήκανε τα άρυβλα. Του λέω του Πρεπούση, πάρε την ξυφολόγη να μου κόψει τα αυτά και μου κόψει το προσώψιο, την πετσέτα, να μου δέσει τα πόδια να σταματήσει η αιμορραγία. Νερό δεν υπήρχε. Προσπαθούσα να κατουρίσω για να πιω. Μου φτάνει ο άνθρωπος. Κι όμως. Όλο αυτό το καιρό δεν είχα φάει τίποτα. Θυμάμαι μόνο που έφαγα μία ντομάτα σάπια.
Πόσες μέρες είχατε?
Καλά, φαγητό δεν πήγαινε κάτω.
Τρεις μέρες που κράτησε η μάχη της Ελδίκ, δεν φάγαμε τίποτα.
Νερό δεν υπήρχε. Προσπαθούσα να κατουρίσω για να πιω. Δεν υπήρχε.
Αλλά είχες χτυπηθεί με κάποιο βλήμα πυροβολικό ή δεξαμενή που ήταν από πίσω μας και ακόμα και έτρεχε το νερό και δεν μπορούσαμε να πάμε να πάρουμε. Ο οποίος σηκωνόταν έπεφτε. Ναι. Είχαμε ένα παγόρι στο δικό μου όριγμα, δίπλα στο σωτήρι μου. Όταν χτύπησε και έβαλε τις φωνές, έτρεξα. Και αν θυμάμαι καλά, το άφησα το. Έβγαλα το χιτόνιό μου και τα άφησα. Και έφυγα, του λέω: δέστα και φύγε. Ένα παγόρι, τα οποία ήταν μεταλλικά του στρατού, τα παγούρια, μεταλλικό ήταν το δικό μου. Και όταν πήγα να πιω λίγο, εκάηκα.
Ζωμάτα γίνεται.
Την τελευταία μέρα ήταν δραματική. Άσε το, είμαστε παιδιά, είμαστε εκπαιδευμένοι, είμαστε δυνατοί οργανισμοί. Η πείνα τριών
νερών. Σαν χρόνια παιδιά
τώρα. Δεν, ναι, ήταν δεν τίποτα, έλεγε τίποτα.
Δεν έλεγε, το νερό όμως είναι πάνω. Γιατί είμαστε στον ήλιο. Είμαστε
βέβαια, 42 βαθμούς θερμοκρασία στην Κύπρο, σε εκείνο τον κάμπο όλο. Με φωτιά.
Στον ήλιο.
Στον ήλιο μπορεί να ήταν και 50. Πάλι δεν μας. Το μυαλό είναι αλλού. Δεν είναι ότι καίγεσαι, ότι αφυδατώνεσαι. Το μυαλό είναι στον εχθρό. Εκεί πέρα είναι το μυαλό. Δεν είναι πουθενά αλλού.
Εσείς είχατε δει, ήσασταν κοντά στον κύριο Ζερκούλη καθόλου όταν τραυματιστήκε?
Τον είδα, ναι. Ήμουνα κοντά και άκουσα και φώναζε.
Ήταν πολύ δύσκολο και να κατέβουν εκεί.
Πήγα σέρνοντας. Εγώ ήμουν ακριβώς στο παρατηρητήριο της Ελδίκ. Πήγα σέρνοντας και αν θυμάμαι καλά, είδα την κατάστασή του. Του έβγαλα το χιτόνιο μου και το παράτησα. Δες τα πόδια σου και σύρσου με τα νύχια και φύγε. Θα σε βρουν οι άλλοι από πίσω. Ναι. Όπως και έγινε. Ναι. Εγώ δεν ήξερα όμως ότι έφυγε. Δεν ήξερα. Όπως και ο Βάσιος που ήταν μπροστά μου αριστερά, όταν ήρθε κάποιος και μου είπε, φώναξε από μακριά: φεύγουμε, παιδιά, φεύγουμε. Για μένα το φεύγουμε δεν είναι φύγετε. Ετοιμαστείτε να φύγουμε.
Ναι.
Εγώ έτσι το εκλαμβάνω το φεύγουμε. Και συνοδεύτηκα με τον Γιώργο το. Πες το, ναι.
Το
Χαρίδη. Μου λέγανε οι φαντάροι: πάνε να φύγουμε, θα μας σκοτώσουν όλους. Είπε φεύγουμε, δεν είπε φύγετε. Και άρχισα να φωνάζω τον Ζερκούλη, δεν ήξερα ότι είχε φύγει. Άρχισα να φωνάζω το Βάσιο, άρχισα να φωνάζω αριστερά που υπήρχε ένα πολυβολείο, ήταν ο Γιαννακάκης, και δεν έπαιρνα απάντηση από κανένα.
Νοιαζόσασταν για τους συντρόφους σας εκείνη την ώρα, τι θέλατε?
Ήθελα να ξέρω, κοιτάξτε να δείτε, είναι εγωιστικό αυτό που θα πω.
Να εκφραστείτε όπως νιώθετε.
Είναι αλήθεια. Εγώ είμαι σφαγιανός στην καταγωγή και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα γυρίσω πίσω και θα πω στον πατέρα μου ότι σκόχα και έφυγα μοναχός μου.
Δεν είναι εγωιστικό αυτό?
Εγωιστικό, δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έφυγα μόνο κατόπιν διαταγής, αλλιώς θα πέθαινα. Άλλωστε είχα, στο τέλος είχα απελπιστεί τόσο πολύ, γιατί έβλεπα ότι η κατάσταση χειροτεύεται και λέω κάποια στιγμή θα πεθάνω.
Το είχατε πάρει απόφαση?
Δεν είσαι ο εαυτός, ναι, αλλάζεις τελείως την ψυχολογία.
Είχα ένα πιστόλι και το κρατούσα κρυμμένο και λέω με αυτό θα την άξω τα μυαλά μου στον αέρα, δεν πρέπει να με πιάσουν εχμάλωτο. Ήταν δραματική κατάσταση. Ξύλωσα τα γαλόνια μου και τα πέταξα για την περίπτωση.
Ήσασταν λοχίας?
Ναι, για την περίπτωση που θα με πιάνανε εχμάλωτο τραυματία. Και ένα μενταγιόν, δεν θα πω τι ήταν το μενταγιόν, το κόψα και το πέταξα. Γιατί να με πιάνανε αυτό το μενταγιόν αλίμονών μου. Και προετοιμάστηκα για όλα. Τελικά όταν είδα ότι δεν απαντάει κανείς από τους πόνοζα, λέω φύγανε, φεύγουμε. Ο πρώτος που σηκώθηκε να φύγει ήταν λίγο πρανές του ο έδαφος, εγαζώθηκε από σφαίρες. Λέω πρέπει να φύγουμε ένας-ένας και με μεγάλη ταχύτητα για να γλιτώσουμε, λες να μας σκοτώσουν όλους, γιατί μας είχαν στο μάτι, δηλαδή μας είχαν δει. Τελικά φύγαμε όλοι χωρίς να χτυπήσει. Ένας έπεσε το όπλο και το πήρα εγώ, που έφυγα τελευταίος, έφυγα νομίζω. Στον δρόμο χάσαμε ένα όμως, το Λάμπρο τον Νικολάου, ο οποίος χτυπήθηκε, ο οποίος χτυπήθηκε μάλλον από
αεροπλάνο,
θράσμα, από θράσμα
Όλμου
ή πυροβολικού. Εγώ τον είδα, τον πλησίασα, είδα τα αίματα στο αριστερό του χέρι και πήγα να το σηκώσω για να τον πάρω και μου λέει φύγε να γλιτώσεις, εγώ πεθαίνω. Δεν είχα δει ότι εδώ πέρα ήταν ξεκουφισμένος. Κάποιος άλλος πέρασε μετά από λίγο και μου είπε ότι ήταν μαύρος. Είχε πεθάνει.
Το γνώρισαν επειδή κάποια... φορούσε κάτι δαχτυλίδια πάνω και το γνώρισαν.
Και μετά ανεβήκαμε, ανέβηκα το Grammar School και έφυγα. Βέβαια μας ρίχνανε, μας βλέπαν και μας ρίχνανε. Μάλλον όταν ανεβαίναμε στο Grammar School ακούω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πέφτει κάτω, σηκώνω το χιτόνιό του και βλέπω και του είχε χαράξει σφαίρα διαγώνια την πλάτη, αλλά τον είχε κάψει μόνο, δεν τον είχε τρυπήσει. Του λέω δεν έχεις τίποτα, σήκω και φύγε. Και ανεβήκαμε πάνω στο Grammar School. 41 χρόνια ψάχνω να βρω
το σημείο.
Θεωρώ το σημείο, το ξέρω. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω πως δεν συναντήσαμε Τούρκους που είχαν μπει μέσα στο στρατόπεδο μπροστά μας.
Η Παναγιά σας βοήθησε.
Δεν έκανε. Βέβαια εκεί κάπου στην ανηφόρα, γιατί τρέχαμε, είπαμε τρεις μέρες να φάμε, τελευταία μέρα δεν είχαμε. Εκόλλησε η γλώσσα με το στόμα. Δεν μπορούσα πλέον να μιλήσω. Λίγο παραπέρα είδα τον αρχιλοχία των Καντανολέων, ο οποίος ήταν κριτικός και είχαμε σχέσεις. Σχέσεις με την έννοια ότι εγώ ήμουν στη Συντάγματος, αυτό ήταν στο Ταμείο του Συντάγματος και γραφέας του Ταμείου του Συντάγματος ήταν ο ήρωας Μάριος Μπολακάκης, συμμαθητής μου στα Χανιά και πάρα πολύ καλός μου φίλος. Και μου είπε ο αρχιλοχίας, Βαγγέλη, σκοτώθηκε ο Μάριος. Εγώ του έκανα νόημα να περιμένει για να προσπαθήσω να βγάλω, να βρω ότι υπάρχει λίγο σάλιο στους αδένες για να βγει, για να ξεκολλήσω τη γλώσσα για να του μιλήσω. Τελικά το κατάφερα και του είπα πού, τι, δεν ξέρω. Εγώ μου λέει κάτω στη μάχη μου, λέει, σκοτώθηκε. Εκείνη την ώρα όμως δεν υπάρχουν περιθώρια για θλίψη και έστω και αν χάθηκε ένας πολύ καλός μου φίλος. Με βοήθησε η τύχη. Λίγο παρακάτω βρήκα μια ντουμπαρισμένη Καναδέζα. Πήγα να δω μήπως υπάρχει κάποιος χτυπημένος μέσα, δικό μου, γιατί κατάλαβα ότι ήταν δικιά μας. Δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε όμως ένα σακίδιο. και το πήρα. Ήταν γεμάτο. Όταν φτάσαμε στον Αρχάγγελο, στο αγρόκτημα του Αρχάγγελου, εκεί που μαζεύτηκε ο λόγος και το άνοιξα, είχε μια στολή στα μέτρα μου ολοκένουρια. Εγώ είχα φύγει μόνο με το πατελόνι και τα άρβυλα. Τίποτα άλλο, ούτε κράνη, ούτε τζόι, τίποτα δεν είχα. Μια στολή στα μέτρα μου ολοκένουρια. Είχε τρία ζευγάρια κάλτσες, τα πόδια μου είχαν σαπίσει. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες είχα να βγάλω τα άρβυλα. Είχε ένα διάβροχο του στρατού, το διάβροχο, και τρεις κούτες τσιγάρα. Θεώρησα τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό. Γιατί ήμουνα σε άθλια καλή, δηλαδή δεν παντολογικά ήμουνα σε παντελοντές σκισμένο. Και έπινα λίγο τα πόδια μου, άλλαξα τις κάρτες, ξανά βάλα μέσα στα άρβυλα, γιατί δεν ήταν αφημένη σχολή σε άρβυλα. Μην τρέχεις ξυπόλυτος. Φάγαμε εκεί στον Αρχάγγελο, ο οποίος συναντήσαμε και τον Λούι εκεί πέρα.
Και τον Ιωαννίδη.
Ναι, και όσοι είχαν μαζευτεί εκεί πέρα, ξαναγίναμε μια λόχος. Ομάδα. Είδαμε ότι μας λείπανε πολύ. Όσοι είχαμε σε ενιαίες ομάδες.
25 νεκρούς είχατε για εμένους.
25 νεκρούς.
Στο λόχο, τον ναι, τέταρτο
ναι,
λόχο.
Ναι, ναι, ναι. Βρήκαμε εκεί πέρα αυγά, γιατί είχε κάτι κότες και τεράστια, τα οποία δεν ξέρω τι τα περάσανε. Οι Τούρκοι τα είχαν προβαδίσει και ήταν χιλιάδες κότες ξεροψημένες, δηλαδή έτσι ένα θέαμα, βρώμα και τα λοιπά. Μα όταν λέω χιλιάδες, λέω πολλές χιλιάδες. Γιατί τα κτίρια ήταν τεράστια, ήταν 100 μέτρα το καθένα.
Εκτροφία ήταν.
Ναι, εκτροφία. Πήραμε λοιπόν αυγά και πατάτες, βρήκαμε εκεί πέρα και ένα καζάνι, βράσαμε και φάγαμε. Μετά είχε και αμπέλια όπου έβλεπε το μάτι σου κρεμαστά. Έκοψα ένα μεγάλο σταφύλι καλό. Πήρα το αδιάβροχο, πήγα παραπέρα. Έβαλα το αδιάβροχο κάτω, εξάπλωσα, κρέμασα το σταφύλι από πάνω μου και τότε έκλαψα το φίλο μου τον Μάριο.
Ναι, ήταν η ώρα του.
Ναι, τότε ήταν είχα την αίσθηση ότι προς το παρόν τουλάχιστον έχω γλιτώσει.
Κυρία Ζερκούλη μου, πώς κατορθώσατε να φύγετε από το στρατόπεδο όπως ήσασταν τόσο τραυματισμένος?
Πήρα μεγάλη δύναμη, όπως σας είπα και προηγουμένως, από το... από την Παναγία. Έβαλα μερικά γεμιστήρες μπροστά στο στήθος να μην εκτυπάνε τα πολυβόλα, κάπως θα... μου πείτε αυτό θα είναι. Έβαλα μερικές γεμιστήρες. Έχω ξανακαπνίσει πριν φύγω, κάμισα κι άλλο τσιγάρο και μετά είπα να αυτοκτονήσω, να μην με πιάνανε οι Τούρκοι, γιατί ήταν κομμένα και τα δύο πόδια. Καπνίζω το δεύτερο, κάμισα το τρίτο και δεν μου πήγαινε, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Μετά θυμήθηκα το όνειρο που είχα δει την Παναγία και μου είπε να φύγεις, μην καθίσεις.
Η Παναγία σε ας είχε καθοδηγήσει
να φύγεις? Του λέω του πρεπούση του διπλανού μου, του λέω Δήμο, του λέω πάρε το όπλο το δικό μου και κάλυψέ με λίγο. Έπρεπε να ανέβω γύρω στα 50 μέτρα ένα ψωματάκι για να πέσω πίσω, να μην εκτυπάνε τα πολυβόλα. Πράγματι, προσπάθησα την πρώτη φορά, δεν μπορώ, δεν τα κατάφερα. Ξαναγύρισα πάλι πίσω. Λέω Σωτήρη, εδώ είσαι τελευταίος. Είσαι φάγανε να πει. Κάθισα ένα τεταρτάκι, ξεκουράστηκα. Προσπάθησα, έφυγα. Βρέθηκα πίσω. Πίσω από ακριβώς ήταν το Λβό, το λόχο βαρέων όπλων με κάτι τζιπάκια. Με είδε ένα παιδί εκεί και προσπάθησε να με σηκώσει. Αλλά τα πόδια μου ήταν κομμένα. Του λέω πέσε μπρούμητα και του είχα δώσει τα χέρια και με τράβηκε. Με πέταξε μέσα στις τουαλέτες. Μου έφερε, του λέω φέρε μου νερό. Ήταν ένα σκουριασμένο κράνος. Κάτισα, είπε 2-3 κράνη νερό, που είχα 4 μέρες να πιω νερό. Εκεί που συζητάγαμε ήταν και ο Παπαλάμπρος εκεί, διοικητής του αντιπασφιστής, και καθόταν, μου λέει Σωτήρη, Λοχία μου λέει, τι γίνεται μπροστά? Δεν είχε οπτική επαφή με τους Τούρκους. Του λέω, οι Τούρκοι μπαίνουν στα σηματοπλέγματα, έχουν ήδη μπει μέσα. Βρήκα ένα τζιπάκι, εκεί που συζητάγαμε, πέρασε ένα αεροπλάνο και παίρνει έναν τύπο λοχαγό. Ο λοχαγός ήταν και τον πήρε στην κοιλιά και βγήκαν όλα και τα κράτα και με τα χέρια. Βάλανε το παιδί μέσα, μετά ρίξαν και μένα επάνω. Βγαίνουμε από την πύλη και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο.
Λευκωσίας, το παλιό.
Γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας. Εκεί έμεινα γύρω στις 10 μέρες περίπου. Και ένα βράδυ με πήρανε και με πήγανε στη Λεμεσό. Σε ένα σχολείο εκεί με βάλανε. Ώσπου κάτισα 2-3 μέρες, μου βρήκανε ένα καράβι και γύριζα πίσω. Εν τω μεταξύ, όταν μαζεύτηκε το Σύνταγμα πίσω.
Που είπε ο κ. Μπραγδάκης.
Όταν μαζεύτηκε, εγώ ήμουνα απόν. Άρα πεθαμένος, σκοτωμένος. Είχαν ειδοποιήσει και ότι στο σπίτι μου ότι είμαι νεκρός.
Έτσι,
Είχαν μάθει έτσι τέτοια πράγματα. Πού να με βρίσκανε στα νοσοκομεία. Γινότανε.
Πολλά τέτοια θα πολλά. Είχαν γίνει,
Μου βρήκανε ένα καράβι. Μπήκα μέσα. Κατέβηκε ο καπετάνιος στην καμπίνα κάτω. Μου λέει πώς σε λένε, τι κάνει. Αν τα είχα, η λογική μου ήταν εντάξει. Μου λέει θυμάσαι το τηλέφωνο του σπιτιού σου, μου λέει. Στο χωριό. Βέβαια. Λέει θες να πάρω τους γονείς, λέει, ένα τηλέφωνο.
Στη Λιβαδιά.
Ναι. Πήρε ο καπετάνιος τηλέφωνο από ό,τι μου έλεγε μετά. Οι γονείς μου. Λέει είμαι στο καράβι Ινούσια. Λεγόταν το καράβι.
Το Ινούσε.
Ναι, ναι. Και έχω το Σωτήρι, λέει. Αυτή την ώρα οι γονείς μου τρώγανε. Μα ο Σωτήρης είναι σκοτωμένος, λέει.
Η μάνα σας πει, είπε σε ποιο μίλησε.
Μίλησε εκεί με το σπίτι,
ναι,
με την αδελφή
μου.
Ο Σωτήρης λέει, έχουμε μάθει ότι είναι σκοτωμένος, λέει, στην Κύπρο.
Δεν πιστεύω.
Όχι, λέει, όχι. Όχι, λέει, είμαι καπετάνιος στο Ινούσε και έχω το Σωτήρι μέσα. Απλώς είναι τραυματίας. Και αύριο το απόγευμα θα είμαστε στο Πειραιά.
Φαντάζομαι.
Πράγμα, την επόμενη μέρα έρχεται όταν μπαίνει ο αδελφός μου μέσα. Όπως κατόμουν δεν μπορούσα να σηκωθώ εγώ. Μπήκε μέσα, γέλαγε, αλλά δεν μου έδωσε σημασία. Σηκώθηκε, έφυγε. Μετά του λέω, ρε Βαγγέλη, πού πας? Γυρίζει πίσω μου, λέει, εσύ ποιος είσαι, μου λέει.
Γιατί δεν σας κατάλαβα?
Δεν με γνώρισα που είχα. Εγώ είμαι, λέω, εγώ του λέω, είμαι ο Σωτήρης. Εσύ είσαι ο Σωτήρης, λέει.
Πω.
Τι να σας πω.
Και πήγες στο 401.
Ναι, νοσηλεύτηκα για αρκετές μήνες στο 401. Δύσκολα χρόνια.
Δύσκολα χρόνια.
Ευτυχώς και δεν πειράζει. Είναι άλλοι συμπολεμιστές σκοτωθήκαν. Και δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτή. Δεν υπάρχει βράδυ που να. Μέρα να μην σκεπτόμαστε τα παλικάρια που χαθήκανε. Ειδικά την τελευταία μέρα του πολέμου.
Κύριε Χρυσάφη μου, έχετε ακούσει πάμπολες αφηγήσεις, όχι μόνο των κυρίων Μπραουδάκη και Ζερκούλη τώρα, αλλά και σε όλα αυτά τα χρόνια που μαζεύατε όλες αυτές τις μαρτυρίες, ναι, για το βιβλίο σας «Άγνωστοι στρατιώτες» της ΕΛΔΙΚ 1974. 41 χρόνια μετά, τι άλλο έχουμε να πούμε?
41 χρόνια μετά έχουμε να πούμε στη νεολαία, στους νέους ανθρώπους, σε αυτούς που δεν ξέρουν τι έγινε στην Κύπρο το 1974, ότι στο δεύτερο Ατήλα, ειδικά που η Τουρκία είχε κατεβάσει 40.000 στρατό, άρματα και πυροβολικό και όλα τα σύγχρονα νατοϊκά όπλα και ήταν έτοιμη να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο, έσπασε το ανατολικό μέτωπο, ξεχύθηκαν τα άρματα προς την Αμόχωσο, έσπασε το δυτικό μέτωπο, ξεχύθηκαν τα άρματα προς τη Μόρφο. Ο στρατός υποχωρούσε όσο μπορούσε και αντιστεκόταν όσο μπορούσε, και μέσα στη Λευκωσία δεν υπήρχε ούτε ένας κάτοικος. Η Λευκωσία ήταν μια νεκρή πόλη όπως είναι σήμερα η Αμόχωστος. Αν το κεντρικό μέτωπο που ήταν η ΕΛΔΙΚ δυτικά της Λευκωσίας και η πράσινη γραμμή, που το κύριο τάγμα ήταν το 211 τάγμα πεζικού, η δική σας φαντάρη από εδώ, με όλες τις άλλες πυκορικές δυνάμεις που πολέμησαν και τους έφεδρους, δεν αποφασίζαν να αντισταθούν όπως αυτά τα παλικάρια εδώ που ακούσατε προηγουμένως αφηγήσεις τους, επί ένα τριήμερο, σήμερα η Λευκωσία θα ήταν όπως ήταν η Αμόχωσος. Δεν θα υπήρχε Λευκωσία. Θα ήταν ή νεκρή πόλη ή θα ήταν όλοι στα χέρια των Τούρκων. Θέλω να πω δε ότι στο στρατόπεδο της Αλδίκ, δηλαδή μπροστά από το παλιό Grammar School, το λεγόμενο, το οποίο φαίνεται σήμερα από τη γενετική κλινική, που ήταν το στρατόπεδο της Αλδίκ, είχαν μείνει μόνο τρεις λόχοι μέσα να υπερασπιστούν αυτό το έδαφος για να μην προχωρήσουν τα τουρκικά αρμάτα από το Γερόλακα προς την Λευκοσία. Οι τρεις λόγοι αυτοί ήταν ο λόγος δικής του συντάγματος, οι γραφιάδες δηλαδή του συντάγματος, που ήταν έξω στο Β' ύψωμα, ο ηρωικός τέταρτος λόγος που κρατούσε το δυτικό μέρος του στρατοπέδου από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι τα μαγειρία κάτω, και ο δεύτερος λόγος που είχε στραμμένα τα όπλα του προς την Τουρδίκ. Είχε δε και μισό όπλο βαρέων όπλων με όλμος και λίγα πολυβόλα, και υποστηρίζαν από τον Grammar School πίσω τους υπόλοιπους μαχόμενους μπροστά, στα 200 μέτρα πιο μπροστά δηλαδή που μαχόταν. Αυτή η μάχη των 350-300 περίπου στρατιωτών της Ελδίκ, γιατί οι άλλοι λόχοι πήγανε να βοηθήσουν, δύο λόχοι στη Λάπηθο Καραβά πέρα από το δυτικό μέτωπο, και άλλοι λόχοι έκαναν ένα μέτωπο επιβράδυσης κοντά στην κοκκινοτρεμιθιά, στο παλιομέτωπο, στο αεροδρόμιο κλπ. Δηλαδή όλοι οι άλλοι λόχοι της Ελδίκ πολεμούσαν, αλλά σε άλλα μέτωπα, φύγανε μέσα από το στρατόπεδο. Την Ελδίκ την ανέλαβε ο υποδιοικητής της, ο αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος. Τι έγινε μία μέρα πριν ξεκίνησε ο δεύτερος ατύλας? Επειδή ξέραν ότι θα σπάσει αυτό το στρατόπεδο, θα σπάσει, όλα τα φορτηγά μεταφέραν όλα τα εφόδια της Ελδίκ στα μέτωπα στέν. Οι τραυματίες και οι νοσοκόμοι και οι γιατροί φύγαν πίσω. Δηλαδή οι μαχόμενοι αλδικάροι μπροστά που θα κρατούσαν το στρατόπεδο δεν είχαν ούτε γιατρούς ούτε νοσοκόμους. Τα τραύματα τα επιδέναμε εμείς μεταξύ μας. Όποιος συμπολεμιστής φώναζε βοήθεια, εμείς που ήμασταν δίπλα τρέχαμε να δούμε τι έχει να τον βοηθήσουμε, ή να τον σμπρώξουμε όπως το Ζερκούλι, το Σωτήρι, να φύγει πίσω, να τον βοηθήσουμε να φύγει πίσω ή μόνος του ή όπως μπορούσε. Και άλλοι που ήταν ελαφρά τραυματίες δεν τους δίνουμε καθόλου σημασία. Και πάρα πολλά παιδιά, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό τον οριμαγδό είχαν από μέρες πυρετούς με ηλίαση, πάρα πολλά προβλήματα με το ασθενδερικό τους, γιατί δεν είχαν νερά και πίνανε κάτι νερά από ένα πηγάδι που ήταν παρακάτω, ότι είχε μέσα λάσπες το πηγάδι αυτό. Και όμως αυτά τα παιδιά με το 40 πυρετό θεωρούν ότι ήταν υγιή και έπρεπε να πολεμήσουν, και δεν, οι αξιωματικοί μας δεν τα επιτρέπαν να φύγουν, διότι 40 πυρετό δεν έχεις τίποτε, πρέπει να πολεμήσεις. Τη δε 14 Αυγούστου αντιμετωπίσαμε τρεις επιθέσεις, και τις τρεις με επιτυχία, γιατί το πυροβολικό μας έδειχνε το πεζικό πίσω, το χτυπούσε εύστοχα το πυροβολικό, βοηθούσαμε με τα όπλα μας. Τα λίγα άρματα που ήταν 14 του μηνός έμειναν χωρίς πεζικό, αναγκαζόταν να γυρίσουν πίσω, να ξαναμαζέψουν φαντάρους και λοιπά, να ξαναρθούν. Τρεις επιθέσεις, και θεωρήσαμε ότι εκείνη τη μέρα ότι είμαστε μεγάλοι νικητές, και πράγματι νικήσαμε ένα στρατό αρματωμένο με βαριά άρματα και τον γύρισαμε πίσω τρεις φορές. 15 Αυγούστου μέχρι 11 η ώρα δεν είχαμε πολλά επεισόδια. Δηλαδή περιμέναμε, χτυπούσαν σε όλα τα άλλα τα μέτωπα, ακουγόταν από την Αμόχωστο μέχρι τη... και εμείς καθόμασταν αδρανείς και βλέπαμε τους Τούρκους αρκετά μακριά τα άρματά τους, και δεν μας ρίχναν ούτε και με όλμους. Σπάνια ερχόταν ορισμένες ομοβροντίες με όλμους, και 2-3 φορές περάσαν μέχρι 11 η ώρα τα αεροπλάνα και βομβαρδίσαν την Ελδίκ. Και λέμε, είμαστε τυχεροί, είναι η μέρα της Παναγίας, είμαστε τυχεροί εμείς. Όλα τα μέτωπα καίγονται και εμείς εδώ μας φυλάει η Παναγία. Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Από τις 11 και μετά στρέψαν τεράστιο όγκο πυρός από βαριά όπλα, με όλμους, χόβιστερ, πυροβόλα, κόμπρες και αεροπορία, και καίγαν την Ελδίκ. Καίγαν όλα τα γύρω υψώματα της Ελδίκ. Το κολέγιο και το Β' ύψωμα που ήταν ο λόγος δικής του συντάγματος, ο δικός μου λόγος με τον ταγματάρχη Δηλή. Θέλω να πω δε ότι και ο τέταρτος λόγος είχε έναν ηρωικό λοχαγό από τη Λεμεσό, να τον αναφέρουμε, τον κύριο Λου Ιωαννίδη, που ζει και σήμερα ακόμη. Και ο δεύτερος λόγος έναν άλλο ηρωικό λοχαγό, τον κύριο Κωνσταντούλα Ηλία. Και οι δημιουργητές ήταν όλοι οι ηρωικοί, γιατί οι περισσότεροι σκοτωθήκαν. Όπως ο Κούρλιος, ο Γιαννακόπουλος, ο Σκαμπαρδόνης του τέταρτου λόγου, ο Κέντρας του τέταρτου λόγου. Τραυματίστηκε ο Μπόσενα στο δεύτερο λόγο, τραυματίστηκε ο Λίβαν Κλειφ, το λέγαμε Λίβαν Κλειφ, έναν ανθιπολογαγό ηρωικό του δεύτερου λόγου. Όχι, τραυματίστηκαν οι δημήτρητες μας. Τι έγινε σε αυτή τη μάχη?
Τι έγινε σε εκείνη τη μάχη? Ελάτε να το θυμηθούμε αύριο. θα μας τα πούν όλα ο Αθανάσιος Χρυσάφης, ο Ευάγγελος Μπραουδάκης και ο Σωτήρης Ζερκούλης. Βετεράνοι Ελδικάρη του 1974. Πολύ σκληρές μνήμες, πολύ πικρές, που όμως πρέπει να τις μοιραζόμαστε. Στη συνέχεια μία ανάρτηση του έφεδρου καταδρομέα Πέτρου Σολομού στο Facebook. Ανάρτηση στις 21 Ιουλίου 2023 με αναφορά στην 22 Ιουλίου 1974 και ώρα 8 πρωινή. Η στρατιωτική εντολή ήταν ξεκάθαρη. Εντέλεστε όπως γίνει άμεση προμήθεια πυρομαχικών διαφόρων διαμετρημάτων στην 31η μοίρα καταδρομών, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο της πυροβολαρχίας Ορεινού Πυροβολικού, παρά τη διάβαση του Αγίου Παύλου, άνθεν της Κομοπόλεως, Καραβά και Ρήνιας. Η αποστολή και παραλαβή των πυρομαχικών είναι υψής της σημασίας για τις αποστολές των καταδρομέων. Με φώναζουν καταδρομέα στην είσοδο των προσωρινών γραφείων του ΓΕΦ παρά τη Μαλούντα και μου αναθέτουν μαζί με υπαξιωματικό του Μητροπολιτικού χώρου και με οδηγό Κύπριο πολίτη την εν λόγω αποστολή. Το δε όχημα Land Rover, μακράς βάστιος χρώματος κόκκινο, με αναγραφή EMS των ηλεκτρομηχανικών υπηρεσιών των δημοσίων έργων. Μας παραδίδουν το έγγραφο και αναχωρούμε. Μη γνωρίζοντας ακριβώς την εν λόγω περιοχή, παρά του ότι η ΠΟΠ ήταν στο δρόμο προς το εξοκλήσι του προφήτη Ηλία, αναλαμβάνομαι προθυμία την εν λόγω αποστολή για βοήθεια των συναδέλφων καταδρομέων. Το εν λόγω εξοκλήσι από μικρός το έβλεπα από το χωριό μου, τη Φιλιά. Μου υποδείχθηκε ότι με το ανέβασμα στην κορυφογραμμή του πενταδαχτύλου υπάρχει ο δρόμος από το Κυπαρισόβουνο, Γομαρίτσα, ο οποίος καταλήγει στον Άγιο Ιλαρίωνα. Η ΠΟΠ είναι μέσα στο δρόμο και θα συναντήσετε τους καταδρομείς της 31ης μοίρας καταδρομών στο στρατόπεδο. Μας είχαν δε επιστήσει την προσοχή από όπου θα περνούσαμε και ειδικά στη διαδρομή Γερολάκου Σκυλούρας, Λάρνα Καλαπίθου προς την κορυφογραμμή, ότι υπάρχουν παράλληλα με τη διαδρομή μας αρκετά χωριά αμυγός τουρκοκυπριακά, Φώτα, Πιλέρι, Καμπυλή. Επιπρόσθετα να προσέχουμε τυχόν αεροπορική επίθεση από τουρκικά αεροπλάνα και λαμβάναμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τα πυρομαχικά θα τα παραλάβετε από τις στρατιωτικές υπόγειες αποθήκες παρά το Μάμαρι. Γνώριμη για μένα η περιοχή του Μάμαρι είναι δίπλα από το χωριό μου. Πράγματι, αφού φτάσαμε και παραλάβαμε το εν λόγω φορτίο, μας υποδείχθηκε ότι υπάρχουν κάποια διαμετρήματα τα οποία να παραλάβουμε από το BMH στην Παλουριώτισσα. Πρόσεξα δε ότι τόσο στις υπόγειες αποθήκες όσο και στο BMH υπήρχε τεράστιος οπλισμός και πυρομαχικά και τα οχήματα πηγαίνουν έρχονταν για φόρτωση. Στη διαδρομή ακούαμε τους εκκοφαντικούς βομβαρδισμούς των τουρκικών αεροπλάνων όπως και από τις μάχες του πενταδαχτύλου. Στη Σκυλούρα εφοδιαστήκαμε με τρόφιμα όπως και πετρέλαιο από παρακείμενο παντοπολείο στο δρόμο χωρίς να πάρει ο ιδιοκτήτης μία λίρα. «Είναι για την Κύπρο μας», μου ανέφερε. Διασχίζοντας τα χωριά φτάσαμε στις παρυφές του πενταδαχτύλου με καμένες αρκετές περιοχές από τις πυρκαγιές λόγω των βλημάτων από τους βομβαρδισμούς και τους όλμους των Τούρκων. Ένα δε κλεισάκι καμένο και αυτό μέσα στο δάσος που είχαμε συναντήσει στο χωμάτινο δρόμο. Κατά τη διαδρομή στην κορυφογραμμή, τουρκικό πολεμικό αεροσκάφος είχε καταρριφθεί και κατέπεσε δίπλα από το δρόμο. Απ' τις κορυφογραμμές βλέπαμε το χώρο της απόβασης ξεκάθαρα και λόγω του μεγάλου υψομέτρου που κινούμασταν, νομίζαμε ότι το να ρίχναμε πέτρες θα έφταναν στο σημείο της απόβασης. Σε πολύ μικρή απόσταση φτάσαμε στη διάβαση του Αγίου Παύλου και από εκεί μας υπεδείχθη από φαντάρους ότι στη στροφή θα συναντήσουμε το στρατόπεδο και τους καταδρομείς. Πράγματι βρήκαμε το στρατόπεδο με τους καταδρομείς φορώντας οι περισσότεροι κοντά παντελόνια και κοντά υποκάμισα τη θερινή στολή τους και με τα πράσινά τους μπερέ οι οποίοι είχαν φτάσει από τις επιχειρήσεις του Αγίου Ιλαρίωνα Κοτσάκαγια. Ξεκουράζονταν κάτω από το πευκόφυτο δάσος και πειθαρχημένοι καθάριζαν τα όπλα τους για νέες αποστολές. Καταβεβλημένοι δε από τη σωματική κούραση αλλά με υψηλό ηθικό. Βλέποντας την προμήθεια των πυρομαχικών ανέβηκε περισσότερο το ηθικό τους. Χάρηκαν που είδαν και καταδρομέα να τους προμηθεύει τα πυρομαχικά. Προτιμούσαν πυρομαχικά παρά φαγητό, όπως μου αναφέρθηκε. Παραλαμβάνουν τα πυρομαχικά και επιστρέφουμε στη Μαλούντα από την ίδια διαδρομή με προσοχή και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τελικά φαίνεται ότι το χρώμα του οχήματος ήταν πάρα πολύ βοηθητικό για μας, παρόλο που πέρασαν σμήνοι αεροσκαφών από πάνω μας. Ο δε υπαξιωματικός, με πάσα παρατηρητικότητα, όπως κι εγώ που στεκόμουν εξωτερικά του οχήματος, ελέγχαμε όλη τη διαδρομή μας για να διεκπεραιωθεί η αποστολή μας με επιτυχία. Πράγμα που το κατορθώσαμε. Ευχαριστίες και στον άγνωστο οδηγό μας που με υπομονή, επιμονή και δεξιότητα καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας. Αυτά έγραψε ο έφεδρος καταδρομέας Πέτρος Σολομού σε ανάρτηση του πέρσι τον Ιούλιο, ενθυμόμενος την 22 Ιουλίου 1974. Μια μέρα από τον πόλεμο του 1974. Θα ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το τραγούδι «Παιδί στο προσφυγόσιμο» σε ερμηνεία της Μαρίας Βουλτσοπούλου, σύνθεση του Κώστα Κυριάκου και στίχους της συμπατριώτησάς μας Αγγέλας Καϊμακλιώτη. Καλό βράδυ.
Παιδί στο προσφυγόσιμο, ξυπόλυτο 40 χρόνους. Παιδί στο προσφυγόσιμο, ξυπόλυτο 40 χρόνους. Ρακένδυτο και δακρυσμένο, πλάι στο σειρματόπλεγμα, θέλει ελεύθερο να περπατήσει, να ζει.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.